Ļoti plaši šīs runas izskan par Ukrainas lauksaimniecības produkcijas ietekmi uz Eiropas Savienības valstu tirgiem. Skaidrs, ka kā kurai valstī poļi šobrīd, poļu lauksaimnieki īpaši aktīvi varbūt protestē, bloķē arī kravu pārvadājumus. Nu, tad iebilst pret šo varbūt nekontrolēto importu no Ukrainas, bet kā jūs raugaties uz šiem pēdējiem diviem gadiem? Vai Ukrainas klātbūtne jau šobrīd ir izjūtama arī Latvijas lauksaimniekiem?
Jā, ir protams, kā? Izjūtama. Ir dažas nozares, kuras ir nu, diezgan satrauktas. Ukrainā ir citi ražošanas nosacījumi. Viņiem nav tādas prasības, kādas ir mūsu lauksaimniekiem. Un tā Ukrainas produkcija ienākot Eiropā, viņa izjauc nu, tādu dabisko konkurenci, kāda tā ir šobrīd vienkārši. Saražojot kaut ko lētāk, viņi var arī pārdot lētāk, un tā ir iekšējā tirgu konkurence mūsu ražotājiem. Nu, tas jautājums, protams, nav tik vienkārši. Arī mūsu lauksaimnieki visi nereklamējot atbalsta Ukrainu un gan sūtot pārtiku uz turieni produkciju, gan arī ar finanšu līdzekļiem atbalsta, bet tas, ko lauksaimnieki sāk teikt, nu, tādās aizkulisēs varbūt netika skaļi, nu, brīžiem mēs dzirdam kaut ko skaļāk, bet viņi saka, mēs esam gatavi arī turpmāk atbalstīt Ukrainu, bet ļaujiet mums nopelnīt, lai mēs varētu atbalstīt. Jo, ja mēs konkurējam pret produkciju, kas ir būtiski lētāk saražot, mums zūd līdzekļi Ukrainas atbalstam.
Bet kas ir šobrīd tie ceļi, nu, kur mēs konkurējam? Tā, nu, tie ir tad graudi arī, jo šobrīd jau graudi teorētiski iet uz Āfriku tranzītā rūt caur Eiropu, vai tomēr paliek Eiropā, par ko signalizē arī citas
valsts? Jā, ar Ukrainas graudiem ir drusku savādāk, mums lielāka problēma ir ar Krievijas graudiem, jo Krievijā pagājušā gadā bija ļoti laba graudu raža, un viņi vienkārši notirgo viņu lētāk. Bet par Ukrainu, tad Ukrainas graudu apjomi, nu, piemēram, Latvijā, viņi ir ļoti nebūtiski. Vienkārši fiziski nevaram atvest līdz Latvijai Ukrainas graudu tādos apjomos, lai viņi kaut kā ietekmētu. Tas, kā šobrīd viņus transportē, kas nonāk Latvijā, ir daļa Ukrainas graudu, bet viņi nonāk ar mašīnām. Un tas apjoms nu, ir tik maziņš, ka viņš pēc būtības neietekmē tirgu. Kā es teicu, Ukrainas graudu, ne, Krievijas graudu mūs ietekmē daudz vairāk. Tas, ko mūsu graudkopi saka, ka ir vairāki gadījumi, kad Eiropā tie, kas ir pirkuši mūsu graudus, šogad saka, ka viņi jau ir nopirkuši graudus. Un skaidrs, no kurienes viņi ir, tie nav vietējie, tie ir no Krievijas izcelsmes.
Šobrīd ļoti aktīvi tiek runāts par šiem tirgus liberalizācijas nosacījumiem, bet vai tad, nu, teiksim, jau būtisks solis nebūs šis te Krievijas importa aizliegums, vai tas jau būtiski nerisinās to problēmu, tad kādēļ tā diskusija šobrīd ļoti arī par Ukrainas graudiem?
Mēs drīz būs valdībā ziņojums, ko darīt ar šo te Krievijas importu Eiropas Savienībā, un tur ir vairāk jautājumu. Tas, kas mums interesē, Latvijas lauksaimniekam īstenībā būtu jāinteresē arī visiem Eiropas lauksaimniekiem, Krievijā ražot, nu, izaudzēt graudus, ir lētāk, atkal tā paša iemesla dēļ, ka pirmkārt viņiem ir savi minerālmēslu, kurus mēs no viņiem vairs nepērkam, bet kuri mums ir jāpērk dārgāk, tātad tas ir lētāk pēc pašizmaksas. Otrs, audzēšanas metodes un dažādi auga aizsardzības līdzekļi, kas Eiropā ir aizliegti, Krievijā nav aizliegti. Un tad jautājums ir, kādu šo te pārtiku, ko ieveda Eiropā, kas ir ražota no Krievijā audzētiem graudiem, kāda ir šī te pārtika? Tas, ko mēs saprotam, ka veicot analīzes graudiem, viņos nav nekādu aizliegtu vielu tādu, nu, tādā līmenī, lai viņus Eiropā neievestu. Bet tur savukārt rodas viens jautājums, kas ir mūsu lauksaimniekiem atkal svarīgs. Ja mēs esam Eiropā uzlikuši tādus nosacījumus auga aizsardzības līdzekļiem, pesticīdiem, viņu lietošanā, un Krievijā šādu nav, bet gala produkcija ir tik kvalitatīva, lai viņu šeit Eiropā ievestu, tad jautājums var būt, ka Eiropa ir pārsteidzīgi uzlikusi pārāk lielus ierobežojumus, ja gala produkcijā nav šo te ietekmi. Nu, tie ir tādi jautājumi, kas atkal ir, ko mēs sākam uzdot un sākam pētīt šobrīd, nu, tieši ar to tirgus situāciju, ka varbūt arī Eiropā kaut kas ir jāpamaina, lai mēs būtu konkurētspējīgāki pret trešajām valstīm.
Ja mēs jau raugamies uz brīdi, kad Eiropa jau pieņem savā saimē, nu, Eiropas Savienība, Ukrainu, vai šis var kaut kā sarežģīt iestāšanos Ukrainai, ja nu būs kaut kāda liela protesta no lauksaimnieku puses, tādēļ, ka skaidrs, ka tas būs tirgus dalībnieks.
Jā, tas būs tirgus dalībnieks, un tas nebūs vienkārši. Mēs, protams, saprotam, ka Ukraina ir Eiropas sastāvdaļa, un Ukraina virzās uz Eiropu, un mēs piekrītam, ka Ukraina ir Eiropā, un mēs to atbalstam. Bet, nu, tas būs tāds grūts, sarežģīts diskusiju process, kā mēs kopējā tirgu strādāsim. Tas jautājums ir milzīgi plašs un ar ļoti, ļoti daudz dažādiem jautājumiem, uz kuriem, nu, jāsaka godīgi, šobrīd mums ir vairāk jautājumu nekā atbilžu. Un tās atbildes mēs tikai sākam meklēt. Iespējams, mēs to darām nedaudz par lēnu. Man gribētos kaut kādas ātrākas no reakcijas tādā ziņā, nu, no gan no mūsu valsts, no atbildīgajām amatpersonām, gan arī no Eiropas kopumā.
Kādas reakcijas ir jau, teiksim, par nacionāliem lēmumiem? Tie ir kaut kādi vienpusēji lēmumi?
Es pat nedomāju tādā ziņā lēmumus, bet es domāju, ka pēc būtības mūsu lauksaimniekam būtu jāsaprot, kas notiek tajā brīdī, kad Eiropā iestājās Ukraina. Ukraina ir milzīgs lauksaimniecības ražotājs. To mēs zinām jau vēsturiski. Ukrainā ir labākā melnzeme, kāda ir Eiropā. Kaut vai par graudu tirgu runājot, Ukrainā vienkārši graudaugus saražot iznāk lētāk. Pašizmaksa ir daudz zemāka. Tur ir vairāk iemeslu, sākot ar to, ka viņiem vienkārši ir labāka augsne, labāk aug, vieglāk, tur ir nedaudz siltāks klimats, atbilstoši labāks klimats. Un tajā brīdī, kad Ukraina iestāsies Eiropas Savienībā, protams, būs citi jautājumi, kas arī tas process virzībā uz Eiropas Savienību būs sarežģīts un netik vienkārši, kā mums šķiet, jo Eiropā ir kopējā lauksaimniecības politika, kas tādā izskatā, kā viņi ir šobrīd ar Ukrainu, vienkārši nestrādās, jo mums ir pilnīgi citi nosacījumi, kas nav šobrīd Ukrainā. Savukārt runājot par graudkopību, lai tā saprastu, mēs runājam, mums Latvijā ir lielas saimniecības, ko mēs uzskatām par lielām. Tas ir 2-3 tūkstoši hektāru. Ukrainas lielākā saimniecība graudkopības bija 800 tūkstoši hektāru. Mums brīžiem šķiet, ka tas ir tāds, mēs pat nespējam aptvert, kādi ir tie apjomi, ar kādu lauksaimniecību nodarbojos Ukrainā un kas ir pie mums. Un mums būs jākonkurē kopējo tirgu. Un tie ir tie jautājumi, ko mēs uzdodam. Ja Ukraina būs Eiropas Savienībā, kā mēs spēsim konkurēt, kāda būs šī te kopējā lauksaimniecības politika, un tas ir tas, ko es sākumā teicu, ka viņi pēc būtības, kāda viņi ir šobrīd, viņi nestrādās. Viņi ir jāmaina radikāli, un tie lēmumi būs jānāk visām valstīm kopā un jārunā, kā mēs tālāk strādāsim. Un te atkal man atsauc atmiņā to jautājumu, kāds viņš bija pirms kara Ukrainā, pirms pilnmēroga iebrukuma, jau 2 gadus atpakaļ. Tas sākās īstenībā tajā brīdī, kad mums bija COVID aizlieguma, lockdowns un vispārējais. Līdz tam brīdim tā visa pasaules domāšana bija virzīta uz to, ka katram ir jādara tas, ko viņš māk vislabāk un kas viņam ir visizdevīgākais, vislētākais, ar vislētāko pašizmaksu. Un tā nostāja bija tāda, saražojam to, ko mēs vislabāk varam saražot, kas mums šeit ir visekonomiski izdevīgākais, pārējo visu, ko mums vajag, mēs nopērkam un atvedam no turienes, kur to ir saražot vislētāk. Tajā brīdī iestājās Covid un aizvērās robežas, ko mēs sen nebijām redzējuši. Mēs jau esam aizmirsuši, ko nozīmē robežas, un tajā brīdī aizvēra robežas, un mēs saprotam, ka ir kaut kādas lietas, kuras mēs vairs nevaram atvest. Jo robežas nestrādā. Un tad mēs zemkopības ministrijā sanācām kopā ar jautājumu, vai mēs spējam sevi pabarot. Jā, mums šobrīd tā situācija ir laba, mēs sevi spējam pabarot visās produktu grupās pilnvērtīgi, mums ar to nav problēma, bet mēs konstatējam to, ka pieņemot kaut kādus lēmumus politikas plānošanā, mums ir jādara tā, lai tā situācija nemainās, lai mēs spējam arī turpmāk sevi pabarot pilnvērtīgi. Un tajā brīdī, kad Ukraina ienāk Eiropā ar milzīgu lauksaimniecības ietekmi, skaidrs, ka tur, piemēram, graudkopībā graudus saražot ir lētāk. Jautājums, ko dara mūsu lauksaimnieki, graudkopi, kas mums ir liels eksporta apjoms. Tiem lēmumiem būtu jābūt tādiem, lai mēs neiznīcinām šeit savas nozares ražojošās, tāpēc, ka kādā valstī to ir izdarīt lētāk. Un tā ir kopējā Eiropas politika iespējams, ka tie ir kaut kādas subsīdiju mehānismi, tās ir kaut kādas palīdzības, tās ir kaut kādas intervences no valsts puses vai piemaksas vai kaut kas tāds.
Tie ir risinājumi, teiksim, arī, ko visu laiku piemina ražošanas standartu vienādošana, kaut kādas kompensācijas, es nezinu, tur varbūt nodavas kaut kādas. Kādas izredzes vispār ir tad nozarē?
Es domāju, ka var šādus lēmumus pieņemt un normāli pie viņiem nonākt, bet tas, es teicu, tas nebūs viegls process. Tas pamats mums būtu, lai mēs spējam sevi pabarot. Un tad mēs skatāmies uz biznesu, kādā veidā ar kādu darbību mēs vairāk varam nopelnīt. Tas, lauksaimniecība, kā, protams, kā jebkurš cits biznes, ir domāts tam, lai cilvēki nopelnītu un varētu izdzīvot.
Bet ja mēs nevaram sevi pabarot?
Tas ir tas, kam mēs kategoriski nepiekrīt. Mums ir jābūt spēja visās produktu grupās sevi pabarot. Tas ir, es uzskatu, ka tas ir nacionālās drošības jautājums. Jebkurā brīdī. Vai tā ir, šobrīd nedod Dievs Ukrainā kara situācija, bet tāpat laikā, kāda bija Covid situācija, aizver ciet robežas un beidzās.
Politiski pārobežas. Ir šī izpratne par to?
Es teiktu, ka viņa ir daudz labāka, kā viņa bija gadus 5 atpakaļ. Viņa veidojās, mēs visi esam pārmaiņu procesā, mēs nevarējām 5 gadus atpakaļ iedomāties, ka Eiropā varētu būt karš. Tā izpratne mainās, un es ceru, ka viņa nonāks arī pie kaut kādiem reāliem lēmumiem.
Bet vai mēs varam tomēr, jo mums šī interviju sērija arī tiešām ir par Eiropas nākotni. Mēs cenšamies pakāties 10 gadus uz priekšu, 20 uz priekšu. Kā jūs raugaties? kā izskatīsies lauksaimniecības nozares, varbūt dažāds, ne tikai graudi, kas būs lauksaimniecības?
Man jau kopš Covid laikiem šķiet, ka mūsu pasaule ir tik ļoti mainījusies, ka es nezinu, ko dara ekonomisti, ko viņi iegūtie diplomi, ko ar viņiem iesākt, jo tādas vēsturiski pēdējās desmitgades saprotama, prognozējama ekonomika un arī politika man šeit ir beigusies. Mēs dzīvojam tik ļoti lielā pārmaiņu laikā, ka īstenībā es neņemos prognozēt, kā būs pat 5 gadus uz priekšu, nerunājot par 10 vai 15 gadiem. Es domāju, ka tas, kas ir jāsaprot, ka mums īstenībā kā mazai ekonomikai ir jābūt tādai ļoti dinamiskai un atkarībā no tā, kas notiek, jāspēj pielāgoties. Tas būs tas galvenais atslēgas vārds – pielāgošanās un spēja mainīties ātri, dinamiski, pārslēgties varbūt no vienas ražošanas veida uz otru. Un tādā veidā, es teiktu, izdzīvot tādos laikos, kur mēs nespēsim prognozēt, kas būs tālāk.
Bet tas jau ir paredzams, un teiksim, ja runājam par graudu sektoru, ka viņš vienkārši samazināsies. Tas nebūs rentabli lielai daļai.
Tas ir jautājums par to, kāda būs Eiropas kopējā lauksaimniecības politika. Un tas arī ir nevienkārši. Mums jau, protams, ne jau tikai Latvijā ir graudkopība, tā ir Francija, Vācija, lielas ekonomikas, Polija, tāpat būs jāpielāgojās. Mums tomēr pasaulē kopumā iedzīvotājs, kad palielinās vajadzība pēc pārtikas ir, arī Ukraina, protams, pirms kara daudz vairāk saražoja arī graudkopībā graudus, un mēs tādā ziņā līdzpastāvējām. Normālā pasaules tirgu graudi jau arī ir tikai nevis Eiropas tirgus, tas jau ir pasaules biržas produkts, kuru pasaulē tad tirgo pēc biržas cenām mēs dzīvojām. Saprātīgi, normāli. Jautājums, kad iekļaujās vienā lielākā tirgo, kas ir Eiropas Savienība, un tad vienkārši jautājums ir par tiem nosacījumiem, par vienādiem apstākļiem, vienādiem konkurences apstākļiem. Mēs arī šobrīd ļoti daudz diskutējam par to, vai mums lauksaimniecībā šobrīd ir līdzvērtīgi apstākļi ar vispārējo Eiropu, un bieži vien nav. Mēs redzam dažādos tiešmaksājumus, dažādās subsīdijas, kas mums ir tomēr mazākas nekā citur Eiropā. Kā mēs lauksaimnieki vienmēr esam teikuši, ka, labi, tad varbūt nereiķinot Ukraiņu, tur būtu drusku savādāk, bet esošajā Eiropas Savienībā mums vislabākā situācija būtu, ja atceltu pilnīgi visas subsīdijas un visus atbalstus visā lauksaimniecībā. Mēs būtu konkurētspējīgāki daudz vairāk nekā citas Eiropas valsts. Tā ir tā mūsu priekšrocība, jo mums tie maksājumi ir mazāki.
Mēs esam rūdīgi.
Mēs esam rūdīgi.
Mēs daudz par graudiem runājam, bet jā, mazliet par citiem sektoriem. Putnukopība arī skaļa šajā jautājumā, bet kas ir vēl tie sektori?
Jā, tie ir principā visi sektori. Kā es teicu, vienīgais, ko es atrodos no kolēģi teiktā Ukrainā, ka viņiem ir nepietiekams apjoms ar piena produktiem, bet varbūt atkal tas ir tas sektors, kur mums ir tad jāskatās, mums jānāk ir kopā ar datiem un jāizpēt, ja mēs saprotam, ka, piemēram, piena nozara Ukrainā ir nepietiekama, tad varbūt tas ir jāstimulē tieši šeit un jādara jau laicīgi. Varbūt tā ir tā izeja, kur mēs varam attīstīties daudz straujāk un savukārt, runājot par Latvijas klimatiskiem apstākļiem, viņi ir ļoti piemēroti tieši piena lopkopībai un lopu audzēšanai. Mums ir ļoti labas barības bāze, ko pabarot lopus. Tā kā varbūt tas ir tas veids, bet tas atkal ir tas, ko es teicu. Spēja pielāgoties un ātri mainīt šo situāciju.
Vēl par nākotni runājot, tad tuvākie gadi nozīmē skaļākus, lielākus protestus, daudz protestus no lauksaimniekiem, jo es saprotu, ka tie lēmumi netiek līdzi tam, kas ir nepieciešams tirgū.
Jāsaka tas, ka tie protesti, kas šobrīd notiek Eiropā, ir vairāk tādi konkrēto valstu individuālie nepopulārie lēmumi, kas skar lauksaimniekus. Tāpēc ir tie protesti, kā piemēram Vācijā valdība, lai aizlāpītu budžetu, nolēma samazināt subsīdiju dīzeļdegvielai. Bet mums šogad, es teiktu, pirmajā pusgadā valdības lēmumi būtiski ietekmēs tas, ko mēs darīsim. Mums ir valdība teikusi, ka līdz vasarai viņi pieņems izmaiņas nodokļu politikā. Un tur ir dažas lietas, kas mums ir lauksaimniekiem būtiski svarīgas pie jau tā mazākiem maksājumiem un subsīdijām. Tā ir šī dizeļdegviela, vai ar to kaut kas mainās vai nemainās. Tas ir jautājums par nekustamā īpašuma nodokli, jo kadastrālās vērtības iesaldās līdz 25. gadam, kas ar šo notiks, tas skar gan visus iedzīvotājus, gan arī lauksaimniekus tai skaitā. Jo, piemēram, šobrīd mēs nekustamā īpašuma nodokli maksājam vairāk kā Lietuvā un Igaunijā, kas atkal ir jautājums par konkurētspēju kaimiņu valstu vidū. Trešā lielā lieta ir subsīdija neaplikšana ar nodokli, kas ir lauksaimniekiem būtiska. Un tie jautājumi, tas kopums, katrs šāds lēmums, kur lauksaimnieki netiks sadzirdēti vai netiks uzklausīti un ar viņiem nebūs diskusijas, var novest pie tā, ka lauksaimnieki būs ielās.